Den gik tabt i det 18. århundrede, og den var i øvrigt aldrig demokratisk. I bazaarne er der ingen malerier og næsten ingen billedskærearbejder. Selv træværket ser ud, som om det var mudder, og indbyggerne ligner mudder i bevægelse. Så usselt og ensformigt er alt, hvad man ser, at når Ganges går sine bredder, kunne man vente, at den ville jævne disse gevækster med den jord, de kommer fra. Og det sker, at huse falder sammen, og at folk drukner, og de får lov at ligge og rådne op. Men byens konturer forandrer sig ikke meget. Den vokser lidt her og svinder lidt der, som en primitiv, men uudryddelig form for liv. Længere borte fra flodbredden ser det anderledes ud. Der er en oval majdan og et langstrakt gustengult hospital. De huse, der tilhører eurasierne, ligger på højdedraget ved jernbanestationen. På den anden side af jernbanen, der løber parallelt med floden, falder terrænet og hæver sig så igen temmelig stejlt. På dette andet højdedrag ligger det lille engelske kvarter. Og set herfra tager Chandrapos sig helt anderledes ud. Det er en haveby. Det er slet ikke nogen by, men en skov med enkelte spredte hytter. Det er en tropisk lysthave, som en prægtig flod løber igennem. Palmyrapalmerne og nemtræerne og mangoerne og de hellige fintræer, der har været skjult bag bazaarne, kommer nu til syne. Og nu er det dem, der skjuler bazaarne. De rager op fra havet, hvor de får næring fra gamle vandbassiner. De vælger oven ud af kvælende slumkvarterer og oversete templer. De søger lys og luft. Og da de er stærkere end menneskene og deres værker, knejser de højt over smudset og hilser ved andre med grene og viftende blade, mens de bygger en by for fuglene. Særligt efter regntiden skærmer de alt det, der passerer under dem, men selv når de er afsvedende og nøgne, gør de byen smuk for englænderne, der bor på højdedraget, så nytilkommende ikke kan tro, at den er så ussel, som den påstås at være, og må ned mod floden, før de mister deres illusioner. Det hverken fortryller eller frastøder. Det er fornuftigt anlagt, med en klub af rødsten øverst oppe, og bag den en købmandsbutik og en kirkegård, og bungalowerne er anbragt langs gader, der krydser hinanden i rette vinkler. Der er ikke noget hæsligt ved det, men det eneste smukke er udsigten. Den har ikke andet til fælles med byen end himlen, der vælver sig over begge. Også himlen skifter jeg til udseende, men mindre markant end for plantevækstens og flodens vedkommende. Af og til forvandler skyerne den til et landkort, men for det meste er den en mangefarvet kuppel, behersket af blåt. Om dagen bleges det blå til hvidt, der hvor himlen rører det hvide land. Efter solnedgang ændres farveskalaen. Orange, der oventil går over i det sarteste purpur. Men hele tiden er der en kerne af blåt, også om natten. Så hænger stjernerne ned som lamper fra den uhyre hvælving. Afstanden mellem jorden og dem er intet mod afstandene bag dem. Og skønt der ikke gives farver i dette fjerne rum, er det her, den blå tone sidst svinder. Det er himlen, der afgør det hele. Ikke bare klima og årstider, men også hvornår jorden bliver skøn. Selv kan den ikke udrette meget, kun frembringe lidt blomster. Men når det behager himlen, kan dens herlighed regne ned over Chandrapurs bazaar, eller en velsignelse udbredes fra horisont til horisont. Himlen kan gøre dette, fordi den er så stærk og så vældig. Styrken kommer fra solen, der dagligt overgyder himlen dermed. Størrelsen fra jorden, der strækker sig ydmygt under den. Ingen bjerge bryder himlens bue. Kilometer efter kilometer ligger jorden flad, hæver sig lidt, og bliver så flad igen. Kun mod syd, hvor en gruppe næver og fingre stikker op af jorden, brydes den endeløse flade. Disse næver og fingre er Marabá-bjergene, der rummer de mærkelige huler. Kapitel 2. Den unge mand sprang af cyklen, der væltede, før en tjener kunne gribe den, og for op på verandaen. Han var meget ivrig. Hamidula, Hamidula, kommer jeg for sent, råbte han. Du behøver ikke at undskylde, sagde hans vært. Du kommer altid for sent. Vær venlig at svare på mit spørgsmål. Kommer jeg for sent?